bræðslumark og suðumark. Efni bráðna við ákveði hitastig og sjóða við ákveði hitastig. Þetta er bræðslumark og suðumark efnana. Eins og tafla 1-3 gefur vísbendingum eru þessi mörk æði mismunandi. Bræðslumark vetnis er mínus 259 gráður á Celsius, en járns 1535 gráður á Celsius, svo tekin séu dæmi. Af töflu 1-3 má greina hvenar eða við hvaða hita efni eru í tilteknum ham. Tökum vatn sem dæmi. Ef hitin er lægri en 0 gráður á Celsius, hlýtur vatn að vera fast efni eða klaki, því það hefur enn ekki náð bræðslumarkinu. Vatn bráðnar við 0 gráður á Celsius. Þá breytist það í vökva sem síður við 100 gráður á Celsius. Vatn með öðrum orðum vökvi á ákveðnu hitabili 0 til 100 gráður á Celsius. Svipaða sögum að segja við öðrum efnum. Þau geta verið í mismunandi ham og fer það engum eftir hitanum hver hamurinn er. Ál til dæmis birtist okkur yfirleitt sem fastefni, enda er það í föstu formi alveg upp að bræðslumarkinu sem 660 gráður á Celsius, en þá bráðnara verður fljótandi. Sé fljótandi ál hitað upp í 2467 gráður á Celsius, breytir álið ennum ham, fer yfir í gasham, því nú hefur það náð suðumarki. Ál sem sagt fast efni upp að 660 gráðum á Celsius, fljótandi á bilinu 660 til 2467 gráðum, en fyrir í gaskennt ástand ef hitin hækkaður enn frekar. Mynd 1.11.
Tafla 1.3. Bræðslu og suðumark nokkurra efna í gráðum á Celsius. Í fyrsta dálkinum eru efni, þá bræðslumark, loks suðumark. Vetni. Bræðslumark mínus 259 gráður. Suðumark mínus 253 gráður. Etanól. Bræðslumark mínus 117 gráður. Suðumark 78,5 gráður. Vatn. Bræðslumark 0. Suðumark 100 gráður. Járn. Bræðslumark 1535 gráður. Suðumark 2750 gráður. Kvikasilfur. Bræðslumark mínus 39 gráður. Suðumark 357 gráður. Volfram. Bræðslumark 3407 gráður. Suðumark 5555 gráður. Mynd 1.11. Bráðið ál. Þegar ál framleitt, birtist það fyrst sem vökvi. Þegar það kólnar niður fyrir 660 gráður á Celsius, sem bræðslumark þess, storknar það og við fáum ál í föstu formi að svipuðu tagi og álpapír sem allir þekkja.
Af þessu má ljóst vera að eitt og sama efnið getur verið fast, fljótandi eða gaskennt. Það ræðst af hitanum í hvaða ham efnið er. Enga síður tíðkast að flokka efni sem föst, vökva eða gastegundir. Til dæmis talað ál sem fast efni og súrefni sem gastegund. Enda þótt bæði þessi efni geti tekið á sig mismunandi ham. Blaðsíða 15. Þegar efni eru flokkuð með þessum hætti miðað við ákveði hitastig og þá yfirleitt 25 gráður á Celsius sem kallast stofuhiti. Þegar sagt að súrefni sé gastegund átt við að það sé gastegund við 25 gráður á Celsius. Þegar sagt að vatn sé vökvi, þá átt við að vatn sé fljótandi við 25 gráður á Celsius. Og þegar sagt að ál sé fast efni, átt við að það sé fast efni við 25 gráður á Celsius. Þegar sagt að efni sé fast, vökvi eða gas, átt við ham þess við 25 gráður á Celsius.